Vēlēšana rezultāti liek domāt, ka daudzi itāļi vēlas redzēt pārmaiņas savā valstī. Pirms balsojuma vairāki vēlētāji ir teikuši, ka citi politiķi jau ir mēģinājuši vadīt valsti, bet nekas labs no tā nav sanācis. Tādēļ tagad viņi vēlas dot iespēju Džordžijai Meloni un viņas vadītajai partijai Itālijas brāļi. Meloni vēlēšana naktī sacīja, ka Itālija un Eiropa pašlaik atrodas sarežģītā situācijā. Tādēļ tagad ir laiks atbildīgiem lēmumiem.
Mums jāatceras, ka tās ir nevis beigas, bet gan tikai sākums. Sākot ar rītdienu, mums ir jāpierāda, ka esam tā vērti. Tagad ir laiks atbildīgiem lēmumiem. Ja vēlamies ieiet vēsturē, mums ir jāapzinās, kāda atbildība uz mums gūstas desmitiem miljonu iedzīvotāju priekšā. Itālija ir izvēlējusies mūs, un mēs to nenodosim. Gluži tāpat, kā nekad iepriekš neesam nodevuši.
Kopā ar Meloni jaunajā koalīcijā varētu būt galēji labējā partija Līga, ko vada Matteo Salvini, un kādreizējā premjerministra Silvio Berlusconi partija Forza Italia. Politikas vērotāji jau tagad paredz, ka starp trīs partijām varētu ātri izcelties strīdi un politiskā greizsirdība. Savukārt par lielāko opozīcijas spēku kļūs pieredzējusi demokrātiskā partija. Tās vadītājs, bijušais premjers Enrico Letta, paziņoja, ka drīzumā pametīs partijas vadītāju amatu.
Il Partito Democratico non permetterà che l'Italia esca dal cuore dell'Europa.
Demokrātiskā partija neļaus Itālijai pamest Eiropas sirdi. Itālija vienmēr ir pamatoti bijusi par daļu no Eiropas. Tādai tai ir jāpaliek, un tāda tā vienmēr būs. Mēs neļausim Itālijai aizmirst par Eiropas vērtībām, un vēl jau vairāk neļausim tai aizmirst par vērtībām, kas ir rakstītas tās konstitūcijā, jo šīs dziļi iesakņotās vērtības vienmēr ir vadījušas mūsu valsti.
Par to, ka daudz Itālijas vēlētāji katru reizi meklē jaunu politisko varoni, liecina arī tas, ka Salvini vadītā Līga ir saņēmusi uz pusi mazāk balsu nekā pirms 4 gadiem. Vēl 2019. Gadā par šo partiju aptaujās bija gatavi balsot 40% itāļu, bet tagad balsas atdeva tikai 9. Arī 5 zvaigžņu kustības panākumi ir krietni pieticīgāki nekā iepriekšējās vēlēšanās. Atgādināsim, ka tie bija divi spēka, kas izveidoja jaunu valdību pirms 4 gadiem. Visticamāk, Meloni to labi apzinās un būs gatava daudz ko darīt, lai paliktu pie varas. Viņa tiek raksturota kā praktisks cilvēks, kas ir gatavs kompromisiem. Tostarp arī ar Briseli. Bet nevar arī izslēgt, ka nespējot vienoties pa vienu vai otru jautājumu, viņa varētu atgriezties pie savas populistiskās retorikas. Būs arī interesanti redzēt, kādas attiecības Meloni veidos ar Ungāriju un Poliju. Abās valstīs valdošie politiskie spēki atrodas labās attiecībās ar viņu. Draudzība ar Budapešta varētu apgrūtināt turpmāko Eiropas Savienības sankciju apstiprināšanu pret Krieviju. Arciums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.